Atšķirībā no daudzām rietumu Eiropas valstīm, Krievijā ar koronavīrusu saistītie ierobežojumi līdz šim ir bijuši salīdzinoši nelieli. Tomēr strauši saslimstības rādītāju pieaugums vairs neļāva Maskavas mēram Sergejam Sobjaņinam ignorēt notiekošo. Portāls Medūza ziņo, ka Maskavas slimnīcās pašlaik ārstējās tikpat liels COVID-19 slimnieku skaits, kā aizvadītā gada decembrī, un skaitļi turpina strauji pieaugt. Maskavas mēra vietniece Anastasija Rakova paziņoja, ka starp saslimušajiem ir daudz jaunu cilvēku, kuri vēl nav sasnieguši 35 gadu vecumu. Šie cilvēki arvien biežāk nonāk arī reanimācijā. Tādēļ Maskavā ir pieņemts lēmums daudzās iestādēs uz nedēļu ieviest apmaksātas brīvdienas. Ir slēgti bērnu rotaļlaukumi un ēdināšanas zonas tirdzniecības centros. Savukārt kafejnīcas, restorānu un naktsklubi no 11. Vakarā līdz 6. No rīta varēs tirgot tikai ēdienu un dzērienus līdzņemšanai. Maskavas operatīvās rīcības štaba paziņojumā tiek atzīts, ka vīruss šobrīd izplatās nekontrolēti un ar lielu ātrumu. Par galveno iemeslu tam tiek minēta tā dēvētā Indijas paveida izplatība Krievijas galvaspilsētā. Rospatriebnadzora vadītāja Anna Popova nesen paziņoja, ka britu paveids joprojām dominē Krievijā. Savukārt Indijas paveids ir atklāts 24% jauno infekciju. Tomēr portāls Medūza uzskata, ka Indijas paveids jau ir kļuvis par dominējošo. Tāpat savu artavu dod arī kūtra iedzīvotāja vakcinācija. Krievijā ir vakcinēta tikai aptuveni 16% iedzīvotāju. Tādēļ Maskavas Pučkova ātrās palīdzības stacijas galvenais ārsts Nikolais Plavunovs Krievijas televīzijas pirmajā kanālā mudināja iedzīvotājus straujāk vakcinēties.
Cilvēks, kuram nav imunitātes, būtībā nekādi nav aizsargāts pret koronavīrusa infekciju. Šobrīd, kad mēs varam vakcinēt, kad mūsu valstī ir visa efektīvākā vakcīna, kad Maskavas pilsētā ir neierobežots iespējas iedzīvotāju vakcinācijai, protams, ka mēs, medicīnas darbinieki, nevaram par to nerunāt, nevaram uz to nemudināt. Tādēļ mēs vēlreiz vēršam Maskavas iedzīvotāju uzmanību tam, ka pēc iespējas ātrāk ir jānāk vakcinēties. Tas nav sarežģīti.
Pagaidām Maskavas vadība cer, ka bāru, restorānu un naktsklubu darbības ierobežošana, kā arī ēdināšanas zonu un bērnu spēļu istabu slēgšana palīdzēs ierobežot vīrusa izplatību. Par komandantstundas ieviešanu vai piespiedu iedzīvotāju palikšanu mājās šobrīd netiek runāts. Arciums Kanahaus, Latvijas Rādio, Brisele.